ceram uz to, ka Latvija ir tiesiska valsts un ka Saeimas deputāti pret savu zvērestu, kuru viņi deva stājoties amatā, izturēsies, kā pret zvērestu pienāks izturēties.
Un tad šajā nākamajā sēdē pēc mēneša lemt par šīm citām protesta formām. Tas būs atkarīgs no tā, kāda būs tā reakcija no Saeimas puses?
Jā, bez šaubām, bez šaubām. Jo Saeima šobrīd ir tas galvenais instruments, ar kura palīdzību netaisnīgo un nepareizo valsts budžeta projektu var labot.